Umeona? Kwa tayari imeonekana mbingu is a hard to enter ground. Is a no people zone. Naona Mungu amekaa mwenyewe. Umeona? Alafu it took 40 days of proper training. Wewe uko unakutana na watu kila siku kwa syllabus. Lazima ujue maneno tu. Eh? Kila siku mwaka. Hata kama ni kikao cha ndoa. Na unataka kila siku kujadiliana na wangu. Hatuwezi kukata wiki tuongee. Kila siku tutaongea. Lazima iwe very systematic. Ni shule. Na Paulo akatafuta kabisa darasa la Tirana. Ili apige nini? Shule. Hallelujah. Hallelujah. Kwa mara nyingi tunasoma akaanza kutoka Musa na manabii wote, tunaona ni kama ka summary. Sio summary. Ni uchambuzi yakinifu. Sema uchambuzi yakinifu. Kwa sababu kusoma tu Mwanzo mpaka Malaki, kusoma tu. Kusoma tu. Kila siku tenge ni saa moja kusoma Mwanzo mpaka Malaki. Watumia muda gani kumaliza Mwanzo mpaka Malaki? 1 hour every day. Yes. Miezi. Kusoma tu. Siasema kuchambua, kusoma tu miezi. Kila siku 1 hour kusoma Mwanzo mpaka Malaki. Miezi. Si ndio eh? Si ni sawa? So, unafikiri ni kazi ya kitoto? Tunaelewana mpaka hapo? Kwa ni kazi jamani. Wanafunzi ni nini? Ni kazi. Kazi. Ndio maana kama una watu nao wafundisha, you have to learn so hard. Ongeza speed ya kujifunza. Muda wako wa kulala, hautakiwi unalala na watu wote. Watu wote wanalala na wewe kitandani. Hawezi kuwa mwalimu wa neno la Mungu. Mwalimu wa neno la Mungu, unalala muda wanapolala. Unaamka muda wanapoamka. Unaomba maombi wanaoomba. Taambiana. Ukijao utakuja sina kwa kweli neno la kuwafundisha leo, nataka tu kuwabariki. Sasa nyanyua mikono juu. Pokea gari, pokea nyumba, pokea. Masaa mwili watu wanapokea tu magari. Wakitoka wanaenda kulala. Watapokea ndoto. Baba ametutamkia, tumepokea. Alafu lala. Lala. Utakula ulichokiota, sawa eh? Lala utakula ulicho? Sawa. Ukilala unakula nini? Ulichokiota. Kwa hiyo unaona chukua wapi jamani? Tukua mstari 45. Kwa hiyo mstari 45 ina describe kazi iliyofanyika. Dianoigo, si ndio eh? Okay. Kwenye summary Dianoigo waliona nini? Nisikize vizuri sana hapa. Kama unalala, lala sasa hivi na ulale milele. Maana utakuwa sio useful hapa kanisani. Sawa? Utatumwa kuhubiri sehemu, utasema mambo ya kusemwa. Si afadhali usingekuepo ukatumwa karibu. Wewe umeenda kukaa na Bwana. Kwa hiyo uwe macho. Haleluya. Mteule. Hizi ni nini? Sawa. Sio mnaimba tu wimbo rozi mwana muimbi vizuri. Angalia, amtendei kazi. Asema hivi, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Actually, Kiingereza nasema hivi, that they might understand scripture. Shida ya Kiingereza imekosa neno sahihi la kuweka pamoja na Kiswahili. Hello. Kwa sababu neno la Kigiriki pale ni neno moja, that they might understand scripture, ni maneno mangapi? That they might understand. Sawa. Hiyo haya maneno matano Kiingereza, Kiswahili wametumia wapate kuelewa. Si ndio? Hii understanding sio kujua. It is not to know. Kwa sababu kujua Kigiriki ni gnosis, gnosko au epignosko. Sawa eh? Ni kujua kitenzi. Ufahamu ndo gnosis, aina ya ufahamu fulani, na epignosis. Lakini nazungumzia kitenzi. Gnosko na epignosko. Usiandike hizo, sio usipate tabu kuziandika. Na wapa reference tu. Sawa eh? Lakini iliyoandikwa pale ni Suniemi. Hiyo ndo uandike sasa. Wapate kuelewa ni Suniemi. S-U-N. Ya san. S-U-N-I-E-M-I. Mtu mmoja aliniambia kama jina la Nigeria hivi. Suniemi. Afiemi. Afesis. Okay. Suniemi. Meandika eh? Kusuniemi ni kitenzi. Kinachomaanisha to set things together. Ni kuweka vitu pamoja. Ni kuleta vitu pamoja. Kuweka vitu pamoja. Suniemi. Okay. Au kuleta uelewa mmoja. Kama wazungu habari ya ufahamu. Kuleta uelewa mmoja. Suniemi. Kuleta uelewa mmoja. Kwa hiyo, kusuniemi ni kitenzi. Ambayo nomino yake nini? Sunesis. Sawa, eh? Sunesis. Kwa sunesis ni kitendo cha kuchukua mambo mengi, alafu unapata ufahamu moja juu ya mambo hayo yote. Nitakuelezea tu vizuri. Ndaba mifano kadhaa ya namna ambayo tunafanya suniemi shuleni. Kwa ni kama vile, kikitajwa kitu, unakuwa na ufahamu mmoja. Sikama unaelewa eh? Okay, kwa mfano ukisikia apostle shemeji. Mimi na mambo mengi, lakini inawezekana kuna jumla ya ufahamu unaoupata ukisikia jina langu. Si ndio maana yake? Si ndio eh? Yaani kama vile una tafsiri ya jumla of who I am. Kama umeelezewa vizuri. Kama umeelezewa vibaya juu yangu. Sasa sunie mi kwa mfano. Wangapi wamewahi kusoma kitabu cha Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe? Okay. Ikileta hicho kitabu, wangapi wamesoma chote? Maana kuna wengine walichambua kwa kudukua dokoa. Okay. Kikileta hicho kitabu kasema hichi kitabu kinaitwa Mbezi Ngoswe Mbezi Kitovu cha Uzembe. Ngoswe mkangu mayai ya kunywa bila kupika. Naona maneno yananipaa. Kwa hiyo inabidi nitelezeshe nani? Au tutafute na nani? Ile itwaje ile ya Dodoma ile. Ile ambayo inateleza ukila na ugali, ugali unasogea bila kutafunwa. Mle, mle? Nianze kula mlenda na mayai mabichi. Roho anasema. Sasa mayai mabichi yenyewe yanapoonekana. Akiala nasikia roho ya kutapika itakapokuja. Kwa hiyo Ngoswe, ukiona tu Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe, okay. Wangapi wanajua ina maudhui zaidi ya saba? Lakini ukichukua unawaza nini? Kwa tayari, okay, kwa mwandishi, unafikiri mwandishi alikuwa anataka kuelezea kila kitu? Alitaka kuelezea mapenzi kazini au uzembe kazini? Ni uzembe au mapenzi kazini? Ni mapenzi, ni uzembe kazini kwa njia ya mapenzi. Okay, lakini siku ile kuna uzalendo. Siku na uwajibikaji. Siku na sensa. Sensa ya mkaribia. Kuna nini? Nayo mengine. Lakini kiukweli mwandishi, hizo zinaitwa ni vishikio vya jambo kuu. Yaani alipoanza kuandika Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe, alikuwa tayari ana image. Kwenye uandishi, sangoja niwaambie kwenye uandishi. Kwenye uandishi wa kitabu unaweza kuwa na you want to say something, a single. Hello. Kuelewa kitabu cha mwandishi ni pale ulipoelewa nia yake moja. Ukianza usoma Mbezi, ukisoma Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe, alafu wewe utakachoibuka nayo ni namna ya kupika kama aina mainda, mazoea. Umeleta mazoea mabaya kwenye usomaji. Kwa sababu kiukweli, aitwa nani aliyeandika? Edwin Samzaba au nani? Beni Mtobwa ni Edwin Samzaba, anaweza kusaba kibao ukitoka eti na unajua mapisha ya mazoea, yani ndio umetoka nayo kweli, umetoka kwenye kitabu. Ila jamaa atakwambia huu una akili kweli? Yani mimi mbona hizo ni habari inaitwa nini et cetera mengineo, yani kama vile umepewa parachichi, sawa eh? Na alikuwa parachichi eti unahangaika na jiwe lilo kwenye parachichi, hati alikupa ule nini, ile soft tissue, au pewa machungwa afu wewe unahangaika na nini? Ko ma mbegu zinaitwa vipeke hivyo hivyo. Kwa hiyo maana yake una miss alichokusudia, si ndio eh? Okay. Kwa ukimaliza na akisikia unavyochambua ukasema dhima kuu ya kitabu hiki, anasema wow, you got it. Sababu wewe nikwambie, wazo la kitabu haijagi na mawazo mengi. Inakuja na skeleton. Kwa skeleton ndo dhima kuu. Uwezo wa kuwa umemuelewa mwandishi ni mpaka utapata skeleton yake aliyopata siku akiwa chumbani. Eh? Siko mnaelewa eh? Hiyo ndio ability to understand to read. Kama ambapo uwezo kusanya na uwezo kuona sehemu ameandika, lengo la kitabu hiki ni kuelezea mapenzi kazini. Kwenye kushare stories una make up your mind ya kwamba jumla ya matukio aliyoandika ni kutuonyesha mapenzi kazini. Ina make sense eh? Ina make sense eh? Hapo unakuwa umefanya nini? Sunie mi. Hapo umefanya sunesis. Kitendo kinaitwa umefanya kusunie mi. Are we here? Ukichukua haiba ya wivu, nani ameandika haiba ya wivu? Nyingi amjasoma hivyo. Watoto wa mama ntilie. Wangapi amesoma watoto wa mama ntilie? Haya maneno, wengi mmefuka hapo. Chukueni degree yenu hapo sasa. Kwa watoto wa mama ntilie, unagundua dhima kuu ni nini? Nafasi ya mwanamke? Naanza kuleta mashida hapa sasa. Eh? Hiyo ni nini? Eh, nini? Ah, the bus driver. Okay. Toa kwenye watoto wa mantilie, dhima kuu ni nini? Maona? Okay. Umesoma yote, umegundua nini? Dhima zingine ni nini? Ndogo ndogo. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Ulevi. Malezi. Magonjwa. Madawa ya kulevya. Nyingine. Wizi. Umeona? Okay. Imagine unachukua kitabu cha watoto wa mantilie, alafu unaondoka na wizi. Nakuwa umeiba kwa mwandishi. Au unaondoka na malezi. Kumbe wakati mwandishi anawaza, kicho kwake kinamkereketa ni umaskini. Lakini akatafuta setting fulani ya kuelezea mambo yake kudrive home point ya umaskini wivo mbaya. Pengine na namna ya kudeal nao na effects zake. Ghafla wao wanaanza kudeal na effects. Eh? Effects za umaskini. Wata alitaka uone umaskini kwanza. Kwa upana wake. Hallelujah. 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 Yeah. Tawa kwenye movie, huwa anayefuatiliwa ni nani? Kwa hiyo ukitaka kupata ujumbe mkuu kwenye movie na mtafuta nani? Sterling. Na wasemaga Sterling ya uwawi. Akifa anafuka. Nikuwa naangalia kibonzo kimoja na Sterling ya uwawi. Imeenda mpaka Sterling kafa. Alafu ikaanza zile cast. Sterling ya kanyanyuka, akarudisha ye cast nyuma. Movie kaendelea. Umeanza kutaja sasa. Cast sijui nini producer fulani fulani, akasema we Miss Jaffa. Asali jamani. Ko that's how we read the Bible. Sasa shida ngoja kwenye usomaji wa Biblia, kiukweli shida yetu inakuwaga kusunie mi. Kwa kama ukisunie mi, utagundua kwamba Agano la Kale ni ahadi ya ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo unaweza usione mstari huo, lakini ile sunie mi, you bring things together, alafu sema this is what is meant. Ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Sasa ona mambo yote ikibintangoi falipupa na ndugu zake Awilo Longomba. Unataka mambo yote. Kama unashangaa. Mimi kwa napenda nani Bolingo kabla sijaokoka. Kwa nini? Kwa kabla sana. Hamkujipanga. Okay, mimi sijui kama wana passion ya muziki gani. Maana nilianzaga na nyimbo za ajabu ajabu. Sasa nilikuwa naimba kapenda kwaya. Nikaanza kupenda dadi. Hizi za Zaire zile. Hizi za kina nani? Za kina papa. Wow, wow. Baadaye nikaja hip hop ya Marekani, nikaja Tanzania. Hamna passion ya kudumu. Eh? Sasa hivi nyimbo za JFG. Asili yangu ni wewe. Imekuwa gafa na jewe. Hiyo mtegemea hiyo. Mbona Kwa unakuja na vitu hamsini hamsini, yani mchanganyo mchanganyo, siyo hii na ile. Matakio kwanza ufahamu dhima kuu. Mwandishi alikuwa anakusudia kitu gani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kama unataka kuelezea kitu kingine, unaelezea kwa ufahamu wa dhima kuu. Si ndio? Kwa kama kuna chochote cha kuelezea, unaelezea katika ufahamu sahihi wa nini? Wa kazi ya ukombozi katika Kristo Yesu. Ambayo kwenye Agano la Kale ni nini? Ni ahadi. Ambayo ilipatikana kwa njia ya kufa na kufuka kwake. Kwa asema kwenye 46 anasema ukisuniemi sasa unapata samari anayosema hivi. Ndivyo akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Can you see mstari kama kwenye Agano la Kale? Kristo atateswa, imeandikwa. Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Eh? Can you find that? Haipo. Kwa hiyo ni nini? Ni mfano wa sunesis. Sawa eh? Kwa mpaka usome kuanzia mwanzo, upite kwenye Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Lawi, Hesabu, sijui nani, Wafalme, Zaburi, uende mpaka Malaki, unapo close the book, unasema, wow, huku imeandikwa nini? Kristo atapata mateso, na siku ya tatu atafufuka. That is what you have to see ukifanya sunieni. Ina make sense? Ina make sense? Nimesema ukilala hapa lala milele. Hallelujah. Ale, kama una shida ya kulala mwambie mtu pembeni hapo na kufinya kidogo. Hakika hakika hautalala. Baka hapo tunaelewa jambo eh? Hapo tunaenda kuzungumzia nini? Zaka? Sadaka. Tumeelewana? Kwa uwezi kuwa na subject nyingine yoyote itakayoelezewa vizuri kama subject ya dhima kuu haijaeleweka. Ndio maana ukianza kufundisha mambo ya kufanya nje ya Kristo inaitwa nini? Legalism. Ni kuimpose watu wafanye mambo ambayo msingi wake ni kutenda katika Kristo. Hata ukifundisha upendo nje ya Kristo inakuwa nini? Legalism. Si jambo zuri eh? Anything taught from the Bible without the main theme, bila kuconsider sunesis, bila kujenga msingi wake katika Kristo, inakuwa mafundisho potofu. Mafundisho potofu. False doctrine. Kwa it begin with sunesis. Ni katika Kristo, sema katika Kristo. Haleluya. Kwa hii ni katika Kristo. Actually, Biblia imeandikwa kwa ajili ya kwa dress mambo yanayohusu watu walio katika Kristo, waamini. The major purpose. Kitabu kwa ajili ya watu wa familia ya Mungu. Kwa akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Wewe nikwambie, hata hii habari ya toba na ondoleo la dhambi imetoka wapi? Kule. Kwa hiyo both events and effects are in the Old Testament. Kwenye Mwanzo mpaka Malaki unajifunza events ya Kristo kupata mateso kwa siku ya tatu na matokeo yake ambayo ni nini? Watu watahubiriwa toba na ondoleo la dhambi. Unapata wapi? Kule. Zote hizo kwenye Agano la Kale ni nini? Ni promise. Itatimizwa. Kama ikitimizwa, maana yake ilikuwa nini? Ahadi. Ina make sense? Hivyo vimekaa vizuri? Kwa hiyo, anything tutakachofundisha popote kwenye maandiko kwa waamini inaanza na msingi wake katika Kristo. Iwe unafundishwa utoaji, msingi wake ni katika Kristo. Mwenendo wote wa mwamini, msingi wake ni katika Kristo. Mwenendo wote wa mwamini, msingi wake ni katika Kristo. Kristo kwa namna gani? Kufa, bada mateso, kufa na kufuka siku ya tatu. Ambayo sasa, hiyo Kristo kufa na kupata mateso na kufuka siku ya tatu, hiyo kusunie mi, unapata kinachoitwa nini? Injili. Unapofanya sunie mi, unagundua Agano la Kale ni injili ya Mungu. Ambayo ni katika nani? Kristo. Yupi? Anayepata mateso, alipata mateso, akafa na kufuka siku ya tatu. Agano la Kale ni injili ya Mungu. Halo. Niwaambie kinachowasumbua. Kwa sababu ukisoma Mathayo mpaka Yohana imeandikwa injili kama alivyoandika Yohana. That's not the gospel. Halo. Mathayo sio injili. Injili ni ahadi ya Mungu kwenye Agano la Kale iliyotimia katika Kristo. Your naming is the wrong naming. Kuita Mathayo ni injili ni wrong naming. Ila kwenye Mathayo kuna injili. Eh? 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 Naelewesha. Fungua Warumi. Warumi moja, mstari wa kwanza hadi wa nne. Na maana mjui injili ni nini jamani? Au mmesahau? Taelewa tu leo. Leo eh? Leo ni siku njema. Tutamuona Bwana. Paulo moja, Paulo moja. Warumi moja sura ya kwanza. Paulo Paulo moja, okay. Warumi moja mstari wa kwanza. Waraka wa Paulo kwa Warumi mstari wa kwanza. Mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Okay. Paulo mtume wa Yesu Kristo aliyeitwa kwa mtume. Unasikiza maneno hayo? Kwa ukisikia mtume maana yake nini? Ni mtu anayetumwa. Sawa? Sawa? Yesu kwa neno la ajabu sana. Na kutengwa ahubiri injili ya Mungu. Sema injili ya Mungu. Niandikie pembeni injili ya Mungu. Nimesema hivi, niandikie pembeni injili ya Mungu. Avuruka mstari, andikie kingine nitakachokuambia. Aihubiri injili ya Mungu ambaye Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii katika maandiko matakatifu. Andika ahadi katika maandiko matakatifu. Kwa injili ya Mungu ni nini? ni ahadi iliyo katika maandiko matakatifu. Ambayo ni yapi? Exactly. Mwanzo mpaka Malaki. Tayari. Ahadi ya Mungu hiyo. Tumeiona? Alafu, yaani habari za mwanawe. Mstari unaofuata, habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mstari unaofuata, uruke kabisa. Nataka uipe heshima hii definition ya injili ya Mungu. Sawa. Aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Sawa. Andika na hiyo. Aliyezaliwa na mwanadamu. Ndio maana jinsi ya mwili. Aliyezaliwa na mwanadamu kwa jinsi ya mwili. Na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu katika ufufuo wa wafu. Andika aliyefufuka. Ruka tena, andika mstari mwingine. Aliyefufuka. Yesu Kristo Bwana wetu. Sawa. Sawa. Okay. Nakupa mstari mwingine kabla hujatujamaliza hapo. Tunazungumzia injili ya Yesu, si ndio eh? Unakumbuka Luka 24:47 eh? Si ndio? Good. Luka. Twende nani? Twende wa Korinto wa kwanza 15 mstari wa 3 na 4. Aleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Okay. 15, 3 hadi 4. Naendelea kupa definition ya injili. Kwa ruka mstari. Sasa? Mstari wa 3 anasema hivi, kwa maana aliwatolea ninyi hapo mwanzo yaliyopokea mimi mwenyewe, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hiyo tayari umeandika eh? Andika, meshaandika Kristo alikufa. Andika kwa ajili ya dhambi zetu. Huo mstari uliofuata. Amesema kama inavyo maandiko. Maandiko ameshaandika kwa juu eh? Si ndio? Anasema kama inavyo maandiko. Umeandika maandiko eh? Katika maandiko matakatifu. Kwa haturudi maandiko matakatifu. Umeandika tu habari za nini? Kwa ajili ya dhambi zetu. Na kuwa alizikwa na alifufuka siku ya tatu. Kama yanavyo maandiko. Wetu mesha andika, eh? Sawa. Na kwamba alimtokea Kefa. Na, okay. Hapa, naomba niambie injili ya Mungu ni nini? What's the gospel? Somee hapo. Injili ni nini? Ni habari za mwana. Ni ahadi ya nini? Ehe. 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 Hiyo ndo injili. Bwana asifiwe. Sawa. Sawa. Kwa injili sio kitabu. Injili ndo hiyo hapo. Aya, Mathayo ni injili? Hapana. Kwenye Mathayo kuna injili? Sawa. Marko ni injili? Kwenye Marko kuna injili? Okay. Ngoja soma tu Marko 10. Kama Marko ingekuwa injili, huko ndani anakuambia kahubiri injili. Marko 16 anasemaje? Mstari wa 15 na 16. Akawaambia, enendeni mwoni mote mkahubiri injili. Injili iko ndani ya injili. Kwa kila kiumbe. Umeelewa maana yake? Umeelewa maana yake? Kwa gospel is not books. Okay, ndio maana kuna watu wanasoma Mathayo mpaka Mathayo 16 yote mpaka mstari 16 yote na hawakoki. Ina maana naweza kusoma Mathayo na usione injili. Si ndio eh? Alo. Alo. Ah, mbona hamuitiki tena? Au niache? Kiandi, yeah, I'm going multi-purpose. Si mko multipurpose jamani. Wewe ni jengo la multipurpose. Lakini nyewe nyewe sio multipurpose. Na si yako dada ni multitask. Kwa hiyo kufanya mambo matatu kwa wakati mmoja. Unaandika kwa unaitikia. Mbona hamuitiki sasa? Hawa hapa inagoma. Mambo ya imani haya tuangalie mtumishi. Umeshaandika? Kwa ukisema umehubiri injili, umehubiri Mathayo. Sema, ukitaka kuhubiri injili, soma injili ya Mathayo. Kwani kila alichoandika Mathayo ni injili? No. Lakini injili ni anahari habari za mwana. Si ndio ambayo kwenye Old Testament nini? Ni ahadi, mwanzo mpaka Malaki ni ahadi. Sawa eh? Hello. Yule ambaye alizaliwa alafu akafa, akateswa, akafa na kufuka siku ya tatu, si ndio? Kwa yeye hiyo sehemu ya injili. Watu wanahubiriwa matokeo ya kufa kwake nini? Ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi. Ina make sense? Kwa kama hujahubiri hivyo, ya kwamba watu wapokee injili kwa imani ya kwa kile ambacho Yesu amekifanya, hiyo sio gospel. Ulikuwa unauza chai. Na sio vizuri kuuza chai sehemu ambapo watu wanunui. Ina make sense? Niko nanyi au mmeniacha au mimi nimewaacha? Okay. Angalau umepata fahamu what's in the Old Testament. Nini ipo mwanzo mpaka Malaki? Ina make sense? Eh? Okay. Kwa hiyo naweza kukufundisha mwenendo wa muamini mwanzo mpaka Malaki. Lakini tunafundisha kwa ufahamu gani? Ufahamu wa main theme nini? Eh? Kristo. Sawa eh? Yeah. Una combine nini? Luka 24 sawa na Rumi 1. Ina make sense mpaka hapo eh? Haya ni mambo ya msingi ambayo natakiwa tuyajue kabla hatujaenda. Kabla tunaenda kabisa. Mpaka hapo tumeelewa. Mpaka hapo tumeelewana. Sababu nikianza kwenda huku mbele tusirudi nyuma. Mbele kwa mbele. Kwa mpaka sasa hivi naweza ukasema mwanzo mpaka Malaki simu iliyoko kule ni nini? Habari za Kristo, ni injili ya Mungu, si ndio eh? Simu yake kuu ni injili ya Mungu. Habari za Kristo, kupata mateso, kufa na kufufuka. Ili iweje? Kwa njia hiyo tupate ondoleo la dhambi. Ina make sense? Eh? Yeah. Tupate ondoleo la dhambi. Kwa tayari tunaelewa. Okay, kwa hiyo kama ni kwa njia ya Yesu Kristo, tunaweza kuhitaje Mathayo mpaka Yohana? Ni ushahidi wa macho ya kwamba yule mkombozi amekuja mtaani. Ni ushahidi wa macho ya kwamba yule mkombozi amekuja mtaani. Ndio tunachoona kwenye Yohana, Marko, Luka. Ni ushahidi wa macho kwa ajili ya kutimiza hiyo ahadi. I witness account. Ndio maana kwenye Isaya 7, ni 7:14, Isaya anatabiri, tazama bikira atachukua mimba. Si ndio eh? Mienda haraka. Isaya 7:14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamwita jina lake Emanueli. Okay. Najua Yesu hakuwahi kuitwa Emanueli popote Uyahudi. Eh? Eh? Anaitwa nani? Kwa nini hajamuita Emanueli na Isaya ametabiri Emanueli? Mwaya kufikiria. Wakinaima mpo. Emanueli sio jina. Emmanuel ni state, hali. Ni nini tena? Emmanuel sio jina, ni state. Sababu hata malaika alipotaja jina lake. Ngoja tusome kwenye Mathayo. Kwa malaika ambalisha notes hapa. Kwenye Mathayo moja. Mathayo moja. Umeona ataitwa jina lake Emmanuel? Au mimi peke yangu ndo nasoma? Biblia yako inasoma hivyo? Au soma Kiingereza labda Emmanuel. You know what I'm saying? Emmanuel. Emmanuel the Manuel. Mstari wa 21, naye naomba some kuanzia 18. Kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Najua hamjasoma siku nyingi. Kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Mariamu mamae, mama yake, alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa nini? Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usiofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu. Malaika amepigana na Isaya. Naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa kila akiitwa Yesu alikuwa anamaanisha nini? Mwokozi. Lakini huyo mwokozi anatakiwa afanye nini? Aje by incarnation. Achukue mwili. Sawa? Kwa kazi ndio hii. Jesus ni Yeshua au Yeshua au Jehovah is my savior. Bwana ni mwokozi wangu. Kwa kila alipokuwa anaitwa, shida kwa Yahudi walikuwa kisia neno Yeshua ni kwa sababu kulikuwa kuna Yoshua wengi. Sawa eh? Kwa hiyo ni kama vile hakuwa very special in the name, lakini jina lake libeba implication ya kazi atakuja kufanya. Bwana ni mwokozi wangu. Sawa eh? Unajua hata neno hilo jina Yesu, hilo jina eneye Yesu linabeba Mungu ndani yake. Kuna watu wanasema Yesu sio Mungu mpaka sasa hivi. Unasemaje Yesu sio Mungu? Eti Yesu sio Mungu. Ina make sense? Kwa sababu neno yenyewe Yesu au Yeshua maana yake God is my salvation au my savior. Si ndio? Because salvation is of God, not of human. Sio ya watu. Hiyo tu yenyewe anataka ikukemee. Unashindwa kusema kama Yesu ni Mungu. Wakati Yesu maana yake ni Mungu ndiye wokovu wangu au Mungu ndiye mwokozi wangu. God is my salvation. Yeshua. Hallelujah. Zaka na kwa anasema mstari wa 22, hayo yote yamekuwa hapo, malaika anamwambia na ananukulia mistari. Hayo yote yamekuwa ili timie neno lilonenwa kwa ujumbe wa nabii akisema. Kwa hiyo hajapingana na nabii, ndio maana ana recite. Tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emanueli. Hapa ametafsiri Emanueli ambao kule hakutafsiri. Yaani Mungu pamoja nasi. So God in the street. Parugarize. Mungu amchukua mwili. Ndio maana endelea, na Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama malaika alivyomwahidi. Kwa malaika alitoa shule nzima. Haleluya. Tulikuwa wapi? Eh? Kwa Mathayo mpaka Yohana ni ushahidi wa macho kwamba the savior, the redeemer yuko mtaani. Ina make sense? Okay. Nini ndo maana Ndio maana Yesu alikuwa anaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia, ni kali pamoja nanyi, to be with them. Kwa ni ushahidi. Sawa eh? Sawa eh? Sawa. Kwa wokovu ni wa Mungu, lakini amechukua umbo la mwanadamu ili kuwasaidia wanadamu. Umeelewa mpaka hapo eh? Sawa. Matendo ya Mitume tunahitaji. Kama alikuwa anaita historical book. Yes, fine. Lakini imebeba nini? Na yenyewe ni ushahidi wa macho. Kwenye huu ushahidi wa macho, tofauti yake ni kwamba inashuhudia kutimia kwa ukombozi. Ndio maana walichokuwa wanahubiri kwenye Matendo ya Mitume, sehemu kubwa utaona wakieleza ya kwamba Kristo huyo mliyemsulubisha alikufa, akafuka siku ya tatu, na sisi ni mashahidi wake. Kwa Matendo ya Mitume ni ushahidi. Naweza kuonyesha mistari kadhaa ya mashahidi wake. Watu ambao ukishaitwa, Kiingereza tunatumia neno witness. Ukishaitwa witness maana yake nini? Nilikuwa kwenye tukio. Si ndio eh? Wangapi ambao ni mashahidi ambao hawakuwa kwenye tukio? Waitwa kwenye shahidi, nasema njoo ushuhudie kilichotokea. Unashuhudia nini sasa? Eti. Unashuhudia nini wakati hukuwepo? Narudia tena, unashuhudia wakati haupo? Eh? Ndio maana unaona kabisa kwenye Matendo ya Mitume, mitume walikuwa wanaitwa mashahidi. Kwa mfano, walipokuwa wanamchagua Matia, wakaanza kumtaja tabia yake, akasema kuanza tangu batizo 1:22, Matendo 1:22. Anasema kuanza tangu ubatizo wa Yohana, hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufuka kwake pamoja nasi. Awe nini? Shahidi wa kufuka kwake. 4:33, Matendo 4:33. Na mitume wakatoa ushuhuda, witness, wa kufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi kwa juu yao. Ushuhuda, witness, 4:33, Matendo ya Mitume. Nilianza Matendo ya Mitume 1:22. 7. Chanayo 7. Angalia 10:43. Petro anaongea kwa nyumbani kwa Kornelio, 10:43. Huyo manabii wote ushuhudia kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Okay, huo ni ushuhuda wa manabii. Petro mwenyewe alisema juu hapa, mstari wa ngapi? Mstari wa 41. Anasema kuanzia 40, anasema huyo Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika. Unaona eh? 41:10, 41:41, si kwa watu wote bali kwa mashahidi, witnesses. Umeona eh? Bali kwa mashahidi, witnesses. Tumeelewana mpaka hapo eh? Oh, ushahidi ndo huo. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 2:32, asema huyo Mungu alimfufua siku huo. 2:32, Matendo ya Mitume. Ziandike hizi. 2:32. Huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Sisi sote tu nini? Mashahidi wake. 3:15. Nataka kuonyesha lengo la Matendo ya Mitume. 3:15. Mkamua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. 3:15. Umeona tena hiyo? Ushahidi, si ndio eh? Tano 5:32. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mtio. 5:32. Lengo la Matendo ya Mitume ndio nakuonyesha hapo. Kwenye hiyo 10 amerudia kwenye 39 pia. 10:39. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya yote yale aliyotenda katika nchi ya Uyahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika. Aliyotenda katika Uyahudi na katika Yerusalemu. Actually anazungumzia vitabu vinne, si ndio? Lakini baada ya kufa, Matendo ya Mitume ndio anaelezea ufufuo wake, ushahidi wa ufufuo wake, si sawa? Okay. Kumi na tatu thelathini na moja, Matendo. Kumi na tatu thelathini na moja. Mefika. Okay. Akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu. Mashahidi wake? Ime make sense? Kwa lengo la Matendo ya Mitume ni nini? Ni ushahidi wa ufufuo wake. Sindio? Okay. Tuende nyuma. Mwanzo mpaka Malaki ni nini? Ahadi ya mkombozi, ahadi ya mwokozi, kuja kupata mateso na kufa na kufuka siku ya tatu. Si ndio maana yake? Hiyo ndio ukiulizwa nini lengo hili? Lengo la main theme. Dhima kuu ya Mwanzo mpaka Malaki. Na make sense? Mwambie mwenzako umeshaelewa hiyo. Okay. Kwa ukifanyia synthesis Mwanzo kwa Malaki ndio unapata shule hiyo. Eh? Okay. Ukifanyia synthesis Mathayo mpaka Yohana unapata nini? Ushahidi wa macho wa kuja kwa mkombozi aliyeahidiwa wapi? Kwa sababu yenyewe haiko independent. Inategemea nini? Mwanzo mpaka Malaki. So you see hivi kitabu kiko united, yeah? Akijajitenga, kimeunganika hatua kwa hatua, si ndio? Good. Kwa hauwezi ukaelewa Mathayo mpaka Yohana kama huku upapendi. Kwa sababu huku ni ahadi, lakini ule aliahidiwa kutimiza anaonekana hapa. Kwa habari zake ukitaka kuzipata unazipata wapi? Nyuma. Si sawa, eh? Kwa actually Biblia inaonekana vitabu vingi, lakini kitabu si ndio? Kwa sababu kwa habari ya ukombozi iko well united, one message. Ina make sense? Kwa hiyo tunaona yule mkombozi yuko mtaani kama alivyosema Isaya. Actually tumeanzia tu Isaya, ila iko inaanza Mwanzo moja moja. Niliwahi kuambia kambi mkakimbia, narudia tu, kama Mwanzo moja moja yenyewe imebeba incarnation, humanity and divinity coming together, heaven and earth ni union. Niliwaambia tangu mwanzo Musa alichokuwa anafanya sio kuandika uumbaji, kwa sababu angeandika uumbaji angeandika kila kitu, lakini Musa hakuandika kila kitu kwa ajili ya uumbaji. Aliandika mambo yanayomhusu nani? Kristo. Kwa hiyo select habari za uumbaji specifically to explain Christ, sio kuelezea uumbaji. Ndio. Ndio maana unataka kujifunza uumbaji kwa kutumia Musa utachemsha. Eh? Eh? Niwaonyeshe. Okay, twende kwa habari ya Kaini. Kaini alimwoa nani? Alimwoa nani? Aje Biblia inasema. Kwa nini sasa hajaandika? Mbona ametuacha njiani Musa? Sio kazi yake. Eh? Mwa mtu anasema unajua Biblia bwana inajichanganya. Kuna mtu mmoja anasema hivi, kamwambia shoga, nafikiri atakuwa shoga yule. Kamwambia kwa nini haendi kanisani? Akasema mwambie mchungaji wako anipe majibu haya. Ndio nitakuja kanisani. Jibu la kwanza, aniambie kama Kaini. Ambaye tunaona tu watoto wa Adamu walikuwa wangapi? Wawili. Kwanza huo ni uongo, sawa, eh? Wawili. Ambaye ni nani? Sawa, eh? Alafu Kaini akamua nani? Abili. Abili akafanya nini? Akafa. Alafu baada ya kufa tunaona tu akafukuzwa. Hapo alipofukuzwa akaenda akaoa. Tena akajenga mji. Mchungaji wako aniambia alioa nini? Alioa nani? Kutoka kwa nani? na Adamu ndiye alikuwa mwanadamu wa kwanza. Jibu na mjibuje hapo? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaambia katika maandiko yote habari za Musa nani? Yesu. Umeona? Hiyo ndo namna ya kusoma Biblia kifarisayo. Mwachunguza maandiko, mkidhani mtapata kumbe mnapotea. So Moses was not to write about the lineage of Adam. No. Alikuwa anajitahidi kuandika habari za Kristo, sio habari za Adamu na familia yake. Hana interest. Interest ya Moses ni prophecy about Christ. And Moses is a prophet. Kwa hiyo anatumia nini? Historical account selectively teaching about Christ. Not about watoto wa Adamu. By the way, wewe unafikiri ile kitabu cha Mwanzo ni kitu kilitokea ndani ya siku saba? Watu waliishi mpaka miaka 900. Eh? Kwa kama Adamu alizaa Kaini, Kaini alizaa nini? Seti akamzaa mtoto, wakatawanyika wakaenda kule, alafu Kaini akaenda kule, Abraham mtoto wa Seti, unajuaje? Shida unawaza kama vile alimzaa huyu. Alimzaa alafu ikatokea akachukua mwingine. Unaangalia filamu. Haleluya. Habari hiyo unaweza kukuta habari iliyochukua miaka 900, 700. Si ndio eh? Lakini kwa sababu Musa ana follow through Kaini na Abili. Halo. Haina maana wengine walikuwepo. Ngoja niwaambie. Waandishi wote wa Biblia walipotezea habari nyingi na watu wengi kwa sababu hazikuhitajika. Kwa sababu aliyekuwa anatafuta ni nani? Na Kristo. Fulani akamza fulani, fulani akamza fulani, kwepa, usiende, fulani akamza fulani, fulani akamza fulani. Mbona kwenye hili tawi kuna vitu vinaachwa? Haya ni Abraham, Abraham akamza Isaka, Isaka akamza Yakobo. Watu wengine hapo. Yakobo akamza nani? Si nini kwa Manase? Manase akamza nani? Akaja nini na nini? Mariamu kwa Yusufu. Nukta. Kuje imeishi. Tulikuwa tunamtafuta nani? Kristo, kwa sababu hiyo ndio lengo la maandiko. Sio habari zingine. Kwa hiyo mbingu zilikuwa rangi gani? Ya kazi gani? Okay. 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 Kaini alimuoa shangazi yake na nyoka. Umeokoka? Umeona hivyo chekesha? Kwa masikio, kama una masikio ya utafiti, utafiti wako ishie katika Kristo. Sio kutafuta vitu vingine. Introduction ya kitabu cha Mathayo na Luka inakuambia acha kierere. Wewe unasomea, labda mnafikiri ni vichekesho. Hivyo sio vichekesho. Sio vichekesho, ni watu wameachwa makusudi kale. Hello. Hello. Kwani mzee Tera alikuwa na Ibrahim peke yake? Eh? Okay. Niulize swali. Kwani kweli? Kweli. Kweli. Na nawaza kibinadamu. Kweli. Kweli. Ibrahim alikuwa na mtoto wa pekee anaitwa Isaka. Okay. Anaambiwa kamtoe mtoto wako wa pekee Isaka. Usipoacha banki ya dini utakufa. Utakufa mapema siku si zako. Amesema mtoto wa pekee. Kwa Ibrahim akuwa, Isaka akuwa mtoto wa pekee Ibrahim. Alikuwa anafundishwa habari za mwana pekee wa Mungu, Kristo. Kwa haikuwa zungumzi kila kitu. Unashanga, mbona na muigno? Mungu hawezi kumuigno na nini? Hey, ni kweli. Sara, ingekuwa naambiwa Sara, mtoto wako wa pekee inge make sense. Alikuwa naambiwa mzee mzima. Ambaye anajua alikata kiu, nani, alitoka kwenye viuno vyake. Alitoka kwenye viuno vyake. Alitoka kwenye nini? Viuno vyake. Eti mtoto atoka kwenye kiuno chako, naitwa mtoto wako wa pekee. Yaani second born wa wife ex, eh? No. Eh? Umenielewa lakini nachomaanisha eh? Hapo wote mmezidi 118 tusizunguane 1 2 3. Aliyeelewa. Aliyeelewa ni mtu mzima. Kama hujaelewa Wewe hujaelewa tu. Na mke wangu hajaelewa, sasa mtoto wangu. Mera nacho maanisha, haiwezi ku make sense. Isaka akawa mtoto wa pekee wa Ibrahim. Kwa sababu kwanza is not a firstborn literally. Sababu alikuwa nani? Ishmael. Kwa hiyo nini sasa? Usianze kuaju vitu ambavyo havina msingi. Ukishamjifunza Yesu alivyosema, tayari na clear notions za ajabu ajabu kwenye ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jibu rahisi tu ni akaanza kutoka Musa. Akafanya nini? Akawaeleza katika maandiko yote. Awazo Musa nani? Yeye mwenyewe. Yesu anasema Musa kweli aliandika habari zangu. Kwenye Yohana 5. Musa aliandika habari za nani? Za Yesu. So the inspiration of the writing of Moses was not to explain history of the family of Adam. Kisho kwa kinamsukuma Musa kuandika, sio kwamba alikuwa anapenda kuelezea historia ya Adamu. No. Ndio maana ukijifunza historia ya Adamu kwa kutumia maandiko ya Musa unakwama mahali. Sababu hazikakuwa anafanya hivyo. Bwana asifiwe. Even the naming paka na Methuselah, they have the meaning in Christ. Sawa. Sawa. Aliselect vitu vyenye msingi katika Kristo. Ndio maana nasoma hapa. Hata tumalizie hapa. Nani hapa? Mathayo moja kabisa pale inaonyesha ya kwamba jamani, anayetafutwa ni Kristo. Angalia kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Ukitaja Daudi na Ibrahim, unaweka watu kwenye kufikiri. Sawa eh? Ibrahim na Daudi wamepishana miaka mingi sana. Sawa. Haya, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Ibrahim alimzaa Isaka. Huyu ameamua kwanza Ibrahim. Ibrahim alimzaa Isaka. Kwani hakuzaa wengine? Alizaa wengine. Wako wapi? Sindio eh? Ibrahim alimzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Kwa sababu ahadi ya Mungu ilitamkwa kwa njia ya Ibrahim. Kwa ameanza kwenye Mungu aliyepewa ahadi. Sawa. Ibrahim alimzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Ndugu zake waache. Tukomaye na nini? Na Peresi. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esromu. Esromu akamzaa Aramu. Aramu akamzaa Binadabu. Abinadabu akamzaa Nashoni. Nashoni akamzaa Salmoni. Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu. Actually, there is a reason kuna watu wanatajwa pembeni huku. Wajua kuna kitabu kizima cha Rutu, si ndio eh? Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa Mfalme Daudi. Yese alikuwa na mtoto Daudi peke yake. Oh, Yese alikuwa na watoto nyomi. Na actually, Daudi alikuwa ni mtoto wa kupotezea. Tunakumbuka eh? Okay. Daudi alimzaa Suleimani kwa yule mke wa Uria. Yesu alikama kumja laana za ukoo, alikuwa na nyingi. Maana huyu mtoto amezaliwa kwa mke wa mtu. Unaona eh? Ya na shida ni kwamba unajua shida ya ukoo wote mara simeandikwa. Wewe shida za ukoo una ayumkini. Inawezekana. Babu yangu mzaa babu yangu pengine. Sina uhakika, ndio naomba kwenye maombi. Yesu angeambia ombe maombi hayo, angetaja. Ana summary yote. Wewe tuendelee tu kidogo. Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria. Sulemani akamzaa Rehoboamu. Rehoboamu akamzaa Abia. Abia akamzaa Asa. Asa akamzaa Yehoshafati. Yehoshafati akamzaa Yoramu. Yoramu akamzaa Uzia. Uzia akamzaa Yotham. Yotham akamzaa Ahazi. Ahazi akamzaa Ezekia. Ezekia akamzaa Manase. Manase akamzaa Amoni. Amoni. Amoni akamzaa Yosia. Yosia akamzaa Yekonia. Na ndugu zake wawili wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Ona. Baada, actually, unaona mwandishi, makusudi kale, amepotezea family iliozaliwa kwenye uhamisho wa Babeli. Miaka 70. Kapiga chini, bro. Siniuze kwa ni kapiga chini. Tukirudi Israel, tuendelea na historia. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa. Naomba niulize swali. Kwa nini watoto waliozaliwa huko uhamisho hawakutajwa? Waelekea Kanani. Baada ya uhamisho ndo ndo generation inaendelea baada ya uhamisho. Okay, Yekonia akamzaa Shealtieli. Shealtieli akamzaa nani? Zerubabeli. Zerubabeli akamzaa nani? Abihudi. Abudi akamzaa nani? Eliakimu. Eliakimu akamzaa nani? Azori. Azori akamzaa nani? Sadoki. Sadoki akamzaa nani? Akimu. Akimu akamzaa nani? Eliudi akamzaa nani? Eleazari akamzaa nani? Matani akamzaa nani? Yakobo akamzaa nani? Yusufu mumewe Mariamu alemza. Alifaa Yesu aitwae Kristo. Escape every other thing. Look for Christ. For we are not studying history for history purpose. We are studying history to know Christ. Ndio maana yake. Ndio hicho naambiwa hapa. Bwana asifiwe. Luka ndo ameanza nafikiri mpaka kwa Adamu. Luka ndo ameanza mpaka kwa Adamu kabisa. Luka ni mtafiti, anaenda anzie kule. Hivi anaandika wapi? Ni mbili, ni mbili mbili. Mbili mbili wapi hiyo? Unanidanganyaje mtumishi wa Bwana? Mona, huyo ameelezea story ya Yesu kwanza, alafu mwishoni anaanza kutafuta ukoo wake. 3:23. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wa miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu. Angalia. Akidhaniwa kuwa mwana wa Yusufu wa Eli. Kwa Mathati, wa Lawi, wa Melki, wa Yana, wa Yusufu, wa Matatia, wa Amosi, wa Nahumu, wa Esli, wa Nagai, mwana alipotaja yeye, wa Maathi, wa Matathia, wa Semei, wa Yusufu, wa Yuda, wa Yohana, wa Resa, wa Zerubabeli, wa Shealtieli. Mwana kuna sehemu zilirukwa yeye amepiga zote. Sawa. Wa Shealtieli, wa Neri, wa Melki, wa Adi, kuna majina mafupi, ADI, wa Kosa, wa Eliezari, wa Yorimu, wa Elmadam, wa Eri, wa Yoshua, wa Eliezeri, wa Yorimu, wa Mathati, wa Lawi, wa Simeoni, wa Yuda, wa Yusufu, wa Yonamu, wa Eliakimu, wa Melea, wa Mena, wa Matatha, wa Nathani, wa Daudi, wa Yese. Mmeanza kupata akili yapo eh? Eh? Hizi zingine walikuwa waelewi Maadi, Matathasi ama na nini. Lakini naona wa Yese, wa Obedi, wa Boazi, wa Samoni, wa Nashoni, wa binadamu, wa Aramu, wa Esroni, wa Peresi, wa Yuda, wa Yakobo, wa Isaka, wa Ibrahimu, wa Tera, wa Nahori, wa Serugi, wa Ragau, wa Pelegi, wa Eberi, wa Sala, wa Kenani, wa Arfaksadi, wa Shemu, wa Nuhu, wa Lameki, wa Methusela, wa Enoko, wa Yaredi, wa Malaleli, wa Kenani, wa Enoshi, wa Thesi, wa Seti, wa Adamu, wa Mungu. Wa Adamu wa nani? Wa Yesu mwana wa Mungu. kama Luka, kama Marko nani Mathayo alimuita mwana wa Ibrahimu. Mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Unashindaje kumuita mwana wa Mungu? Hallelujah. 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 Kwa unachokiona kinachotafutwa ni nani?
Yes.
Kwa hiyo hata recording ilikuwa very makini. Yaani kumbukumbu iliyotunzwa haikutunzwa kumbukumbu wa watu wote, kumbukumbu za watu wote. Zilitunzwa kumbukumbu zinazoelekea na kuelezea habari za Kristo peke yake. Tumeelewana eh? So that's the use of Old Testament. Na hiyo ndo matumizi ya nini? Vitabu vinne. Bile maiuta vitabu vine vya Injili. Eyewitness account. Shahidi wa macho. Alafu Matendo ya Mitume ni nini? Shahidi wa macho pia. Alafu nyaraka ni nini? Nyaraka ni nini? Ni maelekezo kwa kanisa au waliokombolewa. Kwa agano la kale ni unabii juu ya mkombozi. Vitabu vine vya injili ni ushahidi wa macho juu ya kuja kwa yule mkombozi katika mwili. Pamoja na kufa kwake, kwa sababu zote zimeandikwa pale. Matendo ya mitume ni ushahidi wa kutimia kwa kazi ya ukombozi. Kufa na kufuka kwake. Nyaraka ni mwenendo au maelekezo juu ya waliokombolewa au kanisa. So it is a redemption all through. Sindio eh? Redemption as a promise, redemption as the person in the street, redemption as explanation of his redemption kwa wale waliokuwepo na mwenendo wa wale ambao wako redeemed. It makes sense. Hiyo ndo namna ya kugawa Biblia. Kwa Biblia ni njia bora ya kugawa Biblia ni kwa kutumia ujumbe. Sawa? Sababu Yesu aliposoma agano la kale, alisoma kwa mtindo gani? Wa kutafuta ujumbe mmoja. Sunesis, ndio eh? Kwa hatugawi Biblia kwa vitabu vya historia, hatugawi Biblia kwa vitabu za nakupa the perfect tu ya kugawa, ndio eh? Hatugawi Biblia kwa vitabu sijui vya nini, vitabu vya nini? Manabii wadogo, manabii wakubwa, inagawanywa kwa kutumia nini? Ujumbe. Kwa nini? Bwana wetu ametufundisha namna ya kusoma. Hakusoma na kusema hivi ya manabii wadogo, manabii wakubwa. Hivi vya historia, hivi vya mashairi. Alisoma kama alifanya nini? Sunesis according to the message which is the gospel of the Son of God. It makes sense. Yeah. Kwa hatugawi Biblia, wengine wanasema tunagawa Biblia mara ngapi? Upande wa kabla ya neema, wakati wa neema, baada ya kipindi cha neema. Yaani kama vile Mungu jamaa friend Gege wakati huo alikuwa hana neema. Alafu akaleta neema, alafu akachukua neema. Ah, huyo hawezi kwa Mungu. Huyo atakuwa bangi. Kwamba una neema, neema ni free gift, si ndio eh? Uwezi ku revoke, si ndio? Kwa kama Mungu ni wa neema, ni standard yake, ni wa neema siku zote. Si ndio eh? Tunasema jamani sasa hivi tujitahidi tuwe kwenye kipindi cha neema. Tunaishi kipindi cha neema. Kwa wengine wakagawa Biblia kulingana na neema. Agano la kale ni kitabu ambacho hazungumzi neema. Tunagawa kwa kutumia nini? The message of God in Christ, which is redemption. Bas. Kwa ukishika Biblia namna hii, unashika nini? Kitabu kinachozungumzia ujumbe wa Mungu. Mwanzo mpaka Ufunuo. Ufunuo tungesoma namna hiyo, kitabu shida ya kusoma Ufunuo ni kwamba unasoma ukiwaza yajayo yanafurahisha. Usomi kama kitabu chenye ujumbe wa Mungu. Na mwandishi kwenye introduction amekufungua macho. Huko mbele unaziba mwenyewe. Maasema ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa ufunuo wa Yohana sio ufunuo wa Yohana. Haleluya. Inaanza hivi, ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwapo upesi. Naye atakatuma kwa mkono wa malaika, akamwonyesha mtumwa wake nani? Yohana. Aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo aliyoona. Bas. Kwa unachotakiwa kuona hapa ni Yesu. Wewe unaona wanyama 666, mapembe, Armageddon, taifa kupiga taifa. Blululululu. Yesu Kristo ni mwokozi. Haleluya. Haleluya. Kwa kama, nisikize, kama huku kwingine ni ujumbe wa Mungu, na vita vya Mungu ni katika doctrine, sindio? Ina maana vita kwenye ufunuo ni nini? Nifundisho. Eh? Nifundisho. Hiyo ndo vita vyoko kule. Kilichopo ni kwamba pale, mtu anaona maono. Kwenye kuona maono, unaona vitu vingi vya ajabu ajabu. You are seeing a lot of things. Ndio maana kuona maono. Hello. Maono wakati mwingine yako clear. Musa nani aliletewa nini? Petro. Aliletewa nguo yenye nini? yenye wanyama. Lakini alikuwa anazungumzia wanyama? Hapana, hiyo wanyama ilikuwa symbolic ya nini? Ya watu, si ndio? Ukianza kusema nikaona nyama mwenye pembe kwa wanyama. Na watu wa mataifa wajua Wakristo ni wajinga. Wakatengeza mnyama mmoja kule UN, sanamu, wakasema, unaona? Mpinga Kristo ameshawekwa mnyama mwenye chui. Na Kristo siku zimekaribia, acha bangi, okoka. Wewe hujaokoka wewe. You are still working with symbols. You don't believe in Jesus. Kitu kidogo tu. Hii, angalia. Hii, aliweka yule rais alikuwa akiongea akaweka vidole hivi. Haya. Wewe unaumwa nini? Maandishi hayakutoshi. You cannot learn a doctrine by speculation. You learn by studying the Bible. Hallelujah. Ufanye speculation. Una study the Bible. Sema study the Bible. Una study the Bible. Ushahidi, ndio maana infallible proof is in doctrine. Sio naangalia, Obama alisemaje? Yeye anakuwa Mkristo kwa kusikiza news. Obama alisemaje? Kwa unakuwa kama vile watu wanaishi kwa kustudy speeches za viongozi. Kutafuta ni wakati gani Kristo anarudi. Una moyo wako ndio shida. Ukiokoka na kama moyoni mwako na relax. Ila wakati hujaokoka una vidoksi vya ajabu ajabu unakuwa unasikilizia. Anakuja. Anatokea. Kwa ukiamka simu unaangalia mawingu. Bila kujua pale mawingu ilikuwa ni figureti vya watu. Washangaa wasubiri mawingu, mawingu yenyewe ndio haya hapa. Wingu kubwa la mashahidi, si ndio hapa? Wasubiri aje kwamba na farasi kiki. Ndio tuko hapa mwanangu. Tunakuletea huyo Yesu mkatae. Tumsubiri aje kwa farasi. Hautaamini. Hautafanya nini? Hautaamini. Hallelujah. Hallelujah. Lakini Yesu ni mzuri. Hallelujah. Na hata nuru ya Kristo inaendelea kwa kasi machoni pa watu. Watu wanafunguliwa na kuona uhalisia wa maandiko. Hallelujah. Kwa Biblia inajitosheleza kueleza ahadi, kueleza utimilifu wa hizo ahadi. Ndio maana Paulo aliwaambia wa Korinto, mambo yale tuliyohubiria kwa yeye ya Kristo ni nini? Ni ndio na amina. Hakuwepo na ndio na sio. Maana when you come to Christ is a deal done. Sehemu nyingine aka Paulo akasema ahadi zote za Mungu, ukisikia ahadi zote za Mungu unarudi wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Ndani yake Kristo ni nini? Ni ndio na amina. Kwa lugha rahisi, Mungu hana kitu anachodaiwa kutimiza tena baadaye. Ameshatimiza yote katika Kristo. Hallelujah. Tumeelewana mpaka hapo? So relax in the Lord. Hallelujah. Hamna mambo mengine unayosubiri kwa habari ya Kristo. Chochote kitakachokutokea hapa ni kwa sababu unayo Kristo. Basi. Unaanza sijui rapture and you are worried. Ukianza kuwa worried na rapture maana yako hujaokoka. Tumeelewana mpaka hapo? Yesu yuko ndani yako. Kwa ahadi zote za Mungu ndani yake Kristo ni nini? Ni ndio na amina. Ndio na amina. Sio ndio na sio. Baba, timiza ahadi yako. Ulisema unakuja upesi, kaja. Alafu nasoma hapa, mambo yatakayotokea upesi. Unajua maana ya upesi? Miaka 2000 iliyopita bado haijatokea, alafu ni upesi. Haleluya. Wasimama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Bali kumtukuza Baba dakika 2 hapa. Then here we go.